waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isku shaandheyn kooban ku sameeyay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada isagoona magacaabay ra'iisul wasaaraha ku xigeen iyo xubno wasiiro iyo wasiirada dowliyal Xamse Cabdi Barre ayaa ra'iisul wasaaraha ku xigeen ka labaad ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo aan horey u jirin u magacaabay Cabdi Salaan Cabdi Cali isagoona sidoo kale ilaa 9 wasiir ku xigeeno iyo wasiirada dowliyal magacaabay halka uu xubnaha qaar u kala bedelay xilalka sida uu warbaahinta u sheegay afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Farxaan Ahmed Jimcaale oo wareegtada akhriyay
Ra'iisul Wasaaruhu markuu arkay qodobka 97aad faqradiisa 3aad ee dastuurka ku meelgaarka ah markii uu arkay qodobka 98aad faqradiisa 2aad xarafyada a iyo ba ee dastuurka ku meelgaarka ah markii uu arkay qodobka 100aad xarfaha a iyo ba iyo a ee dastuurka ku meelgaarka ah markii Ra'iisul Wasaaruhu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaalla xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya isla markaana Ra'iisul Wasaaruhu uu tixgeliyay talada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabida xubnahan golaha wasiirada Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu magacaabay xubnaha soo socda kow mudane Cabdi Salaan Cabdi Cali Cabdi Salaan Dai Ra'iisul Wasaaraha ku-xigeenka labaad mudane Dr. Cilmi Maxamed Nuur wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta mudane Yuusuf Maxamed Aadan wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada mudane Maxamuud Axmed Aadan wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda mudane Ilyaas Sheekh Cumar Abubakar wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka mudane Ismaaciil Shire Chama wasiir dowlaha wasaaradda batroolka iyo macdanta mudane Maxamed Ismaan Cumar wasiir dowlaha wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka mudane Aynaanshe Yuusuf Xuseen wasiir dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane Maxamed Yuusuf Xasan wasiir dowlaha wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga iyo mudane Maxamed Nuur Abubakar wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha magacaabistani waxa ay dhaqan gashay markii uu saxay galabta ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya
dhanka kale wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku soo gabagabeysay kulan heer sare ah ee u doodista kala dheereynta dhalmada iyo amniga badeecooyinka caafimaad ee taranka ka oo ay wasaaraddu kala kaashatay hay'adda caalamiga ah ee UNFPA shirka oo muddo 2 bisha socday ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka socday wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedyada dalka dhakhaatiir iyo aqoonyahanno dhanka caafimaadka ah iyadoona diiradda lagu saaray guulaha laga gaaray barnaamijka kala dheereynta dhalmada si loo daryeelo caafimaadka hooyada iyo dhallaanka iyo sidii loo xoojin lahaa badqabka badeecooyinka taranka loona gaarsiin lahaa guud ahaan dalka oo dhan Dr. Abdul Qadir Weheliye Afrax oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa gabagabadii kulankaasi warbaahinta u faahfaahiyay barnaamijkaasi iyo muhiimadiisii
maanta runtii waxa wanaag noo ah inaan ku guuleysanay inaan soo gabagabeynay kulankii heerk sare aha ee ku saabsanay kala dheereynta in dhalmada iyo wax ka qabashada dawooyinka loo isticmaalo caafimaadka taranka kulanku wuxuu ahaa markaa 2 qaybood qaybta hore wuxuu ahaa mid ku saabsan kala dheereynta dhalmada oo ah barnaamij in badan ay soo waday wasaaradda caafimaadka ujeedkiisuna uu ahaa in wax laga qabto hooyada iyo dhallaanka dhibaatooyinka ku dhaca gaar ahaan marka laga hadlayo Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada hooyada iyo dhallaanku dhibaato far badan ay haystaan oo xagga dhimashada iyo buugtadaba ku saabsan taas oo in badan sano waliba la soo gudbiyo marka loo fiiriyo heerarka tilmaamayaasha caalamka loo isticmaalana aan kaga jirno meelaha ugu adadag aan kaga jirno hadafkuna markaas uu ahaa bal in wax laga qabto arrimahaas lagu dadaalo markaas in wax laga qabto oo la dhimo insha Allah taala taasna waxay ku saleysan tahay in oo la kala dheereeyo dhalmada in caruurta la kala dheereeyo markaan leenahay markaa waxa uu la jeednaa anaga oo ka fikireyna qaabka diinta in xaniifka ay nafarto insha Allah taala oo ku saleysan aayadii ahayd والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وأن كهل لينه إلى الله بدي السنة بل سيد اللي جاري لها إن كفكرنا سهو يدي أي بتقبوها شو عرورتي المهنة أي بتقبوها لام أنت أول حيس كوا أي لشين أي وهل كران وحكى قبل شيء ينور في عن يصير له يصير هاي كورين شدود يو وحكى قبل شدود تاس أي فكر كاس مركبل سيلو حقيقي إن وحلا يقبطه كنت وحاي سوي مدينة مان مامل قبل دي إن ودن كأردن إن وزارة عفماتك إيو وزارة عفماتك فدرالك كواس أو لبضن مع المود آد وقدو دي وآد وقهد لي إن عفماتك ترنك يقود هان لباتوين كيستا قارهان برنامج كل حريرة كلا ديرين المدى
arranka kale waxa deegaanka Soomaaliland si xawli ah uga socda diyaar garowgii ugu dambeeyay ee doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda iyadoo magaalooyinka iyo degmooyinka Soomaaliland si rasmi ah uga socdaan ololaha doorashooyinka madaxtooyada xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo ka kooban 7 urur siyaasadeed iyo 3 xisbi commissionka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland ayaa ka soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa agabkii ugu dambeeyay ee doorashada lagu galeeyay sida sanadiiqdii codbixinta dadkii iyo sidoo kale shaabadihii lagu talagalay doorashada waxana gudaha garoonka warbaahinta kula hadlay qaar ka mid ah wakiilada xisbiyada oo si aad ah u soo dhaweeyay in agabkii ugu dambeeyay ee doorashada la keenay taasoo muujinaysa in doorashadu xilligi loo asteeyay ay ku dhici doonto waa kuwan qaar ka mid ah wakiilada xisbiyada oo halkaas ka hadlay
maanta taariikhdu tahay 22kii bishii 10aad 2024 waxaan saaki joognaa airportka Ciigaal International Airport aan halkan ku soo maartay dhaweeyne isla markaana aan hubinay qalabkii ugu dambeeyay qalabka ugu muhiimsan ee lagu galo doorashada ay ku jireen shaabadaha iyo khadka iyo qalabyo kale oo iyadana loo adeegsado codbixinta waxaan halkan uga cadeynaa bulshada reer Soomaaliland in qalabkii doorashada lagu galay ee dibadda ka imanayay 90% ka badan ay yimaadeen waxa arinaan ahayn wax weyn oo badan iyaguna maalmaha soo socda kala iman doona taas waxaan tusaa in doorashadu ay xilligeedu ku dhacayso qof liba soo dhawaystay kaarkiisa cid ku qanacsan yahay oo codkiisa siiyo anaga xisbiyada ururadan waxaan ku leenahay cod oo aan weydiisanayna cid waliba cidayaan ay ku qanacsan tahay inay siiso waxaan markala baaq halkan uga jeedinaya in ay taageerayaasha xisbiyada ururadu ay ka fogaadaan wax kasto jeebinaya xeerka wax kasto ka soo jeeda anshaxa diinta iyo dhaqanka suuban iyo inay ilaaliyaan habdhaqanka guud ee ololaha iyo doorashada si guud waxaan qaadanay waa dimuqraadiyad dimuqraadiyaduna waxa weeye in siilbaxnimo ah waxa weeye ololaha loo galo haddana codbixinta si nabad ah inuu cadeeyno Soomaaliland qurux badan oo dimuqraadiya waxa weeye dadkooduna horumar ku gaaraan waxa u noqonaysa ololaha socday markaba dhowr cisho hore dhaceen muddana ay harsan tahay
saaka oo ay taariikhdu tahay 22kii bishii 10aad waxaanu Ciigaal International Airport Hargeysa ku soo dhaweynaynaa qalabkii ugu dambeeyay ee sensitive materialka ahaa ee doorashooyinka lagu galayay annaga oo commissionkii iyo xubnaha task force-ka ururada iyo xisaabta qaranka ka kooban aanu halka ku qaabilayno runtii qalabkani waa qalabkii ugu dambeeyay wax kale oo noo haray oo muhiimihii ma jiraan arintaasina waxay ka tarjumaysaa in ay dhammaanba maadaama agabkii noo dhammaystirmay loo dhaqaaqay xilligii doorashada la gelayay oo waqtigeedu dhow yahay
xisbiyada ayaa dhanka kale waxay baaq u direen shacabka reer Soomaaliland oo ay ugu baaqeen inaysan ku xadgudbin shuruucda doorashada u degsan isla markaana ay u codeeyaan qof waliba oo ay doonayaan hase yeeshee aysan qabyaalad codkooda ku bixin
yaan halka baaq uga dirro umadda reer Soomaaliland in doorashadii diyaar tahay oo la gelayo in dadku doorashada ku galaan si nabdoonya oo nabadgelyo ah in laga fogaado wax la wixii khilaaf iyo isku dhac keenaya in laga fogaado in boorarka asxaabta qaranku iyo ururadu ee siyaasadu ay leeyihiin in la jeexjeexo qof kasta oo faldibiyeedka lagu helo ama lagu qabtana in la horgeyn doono cadaaladda oo la xisaabtami doono qodobka labaad waxaan halkan uga mahadnaqayaa guddiga doorashada qaranka ee Soomaaliland oo runtii dadaal badan muujiyay iskaatowalkii iyo waqtiga ay noo qabteenna ku yimi alaabtii ku keenay isla markaa ilaa maalinta ugu dambeysa doorashada lagu dhawaaqayna timetable-keedii iyo talaabo kasto la qaadayo sameeyay nala wadaagay waxaanu taageerayaasha ururada iyo xisbiyada qaranka u sheegaynaa in alaabtii dhan tahay in wax shaki aanu jirin in doorashada la galo loo diyaargaroobo qof walibana kaarkiisu doorashada inuu soo dhaweyso qofka cidu doona ha u odeeyo dimuqraadiyaddii aynu qaadanay yaan laga tegin wax qabyaalo la yidhaahdo yaan lagu odaynin ha lagu codeeyo si dimuqraadi ah qof waliba ciduu taageersan yahay cidda uu doonayo ama uu ku qancay political programkii ay u soo bandhigtay inuu qof waliba
si kastaba ahaatee doorashadan somalilan oo 2 sano ee lasoo dhaafay muran xooggan uu ka taagnaa qabashadeedii ayaa ugu dambeyntii loo ballansan yahay 13-ka bisha soo aadan ee novembar ee sanadkan 2024 oo keliya wax ka yar 3 toddobaad ay naga xigto waxaanay noqonaysaa tii 8-daad ee ka dhacda somalilan tani intii ay ku dhawaaqday in ay ka gooday soomaaliya inteeda kale 37 sano ka hor wararka s b s muqdisho
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.